ถึงจะเดินไปแปลว่านี่วิสุทธิอันนี้แน่นอนเนี่ยเป็นทางที่จะทำให้ถึงพระนิพพานได้แน่นอนนี่แต่ละชนิดชนิดนี่บางทีก็รู้ปัจจัยว่าเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมหรือของกิเลสของวิบากแล้วแต่นะคะในเรื่องวัฏฏะเนี่ยมีหลายในท่านแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยโดยย่อแสดงโดยปฏิจจสมุปบาทโดย2ก็มีโดย3ก็มีนะโดย4โดย5นะโดย10 20อะไรอย่างนี้มีหลายในทีเดียวก็ในที่สุดก็เรื่องของวัฏฏะเนี่ยเรื่องของที่ตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละแสดงเหตุได้มากทีเดียวอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีการศึกษามากน้อยแค่ไหนนะฮะนี่ในชาตินี้วิญญาณนี้เป็นตัวปรมัตถธรรมเพราะฉะนั้นการได้ยินก็เป็นปรมัตถธรรมนี่ไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลอย่างเดียวกันนะคะทีนี้ก็ถ้าพูดถึงในของอายตนะแล้วแต่จะพิจารณาไปโดยนัยยะของขันธ์หรือของอายตนะแต่ถ้าส่วนอายตนะท่านก็กำหนดค่ะต้องกำหนดโดยในของอายตนะเหมือนกันถ้ากำหนดโดยขันก็ยกขึ้นก็พิจารณาตามนัยยะของขันอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็ยกขึ้น11อย่างอย่างนี้เช่นอย่างจักขุวิญญาณถ้าพิจารณาโดยขันจักขุวิญญาณนี่ท่านก็พิจารณาโดยขัน11อย่างโสตวิญญาณ11อย่างคานะวิญญาณ11อย่างชิวหาวิญญาณ11อย่างนะฮะกายวิญญาณ11อย่างมโนวิญญาณดวงหนึ่งนะคะ11อย่างเพราะฉะนั้นวิญญาณขันมีประเภท89อย่างย่อก็ต้อง89กองนะฮะ89ขันนับเป็นขันได้จิตแต่ละดวงละดวงนับเป็นขันธ์ได้ฉะนั้นการนับเป็นขันธ์ได้เนี่ยต้องนับได้เฉพาะสภาวะธรรมนะคะที่เป็นสังขารเท่านั้นถ้าสภาวะธรรมที่เป็นวิสังขารแล้วก็นับเป็นขันธ์ไม่ได้เข้าใจไหมคะเพราะว่าสภาวะธรรมที่เป็นวิสังขารนั่นน่ะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันไม่มีหยาบไม่มีละเอียดอย่างพระนิพพานเป็นต้นเนี่ยไม่มีสภาวะธรรมอันนั้นพ้นจากกาลแล้วธรรมใดที่พ้นจากกาลแล้วนับเป็นขันธ์ไม่ได้ค่ะโปรดเข้าใจย่อยๆอย่างนี้นะคะธรรมใดที่นับเป็นขันธ์ได้แปลว่าธรรมนั้นยังอยู่ในกาลอยู่ในอดีตที่อยู่ในอนาคตที่อยู่ในปัจจุบันก็แล้วแต่ในสามอย่างเนี่ยอยู่ในการเนี่ยจึงจะนับเป็นขันได้ถ้าทำใดที่พ้นจากการสามนี่แล้วทำอันนั้นนับเป็นขันไม่ได้คือนับเป็นกองไม่ได้ใช่ไหมคะกองในที่นี้น่ะ11อย่างอย่างจักขุวิญญาณดวงเดียวเนี่ยเป็นขันหนึ่งมี11อย่างนี่แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เรียนนะคะเพราะว่าใหม่ๆนี่อ่ะถ้ามากนักก็ลำบากเพราะว่าแจกไว้ละเอียดมากเหลือเกินใน11อย่างนั้นน่ะหยาบอย่างไหนหยาบโดยสภาวะธรรมหรือหยาบโดยภูมิหรือหยาบโดยบุคคลนี่มีหลายประเภทละเอียดก็เหมือนกันละเอียดโดยภูมิหรือละเอียดโดยบุคคลหรือละเอียดโดยสภาวะนี่นี่ก็มีหลายอย่างเพราะงั้นก็ให้ใครเข้าใจแต่เพียงความหมายคำว่านับเป็นขันธ์ไปก่อนนะคะแต่ว่าจะนับยังไงนั่นก็ศึกษาอีกทีทีนี้ก็นะแล้วแต่ว่าถ้านับเป็นอายตนะโดยในของอายตนะพิจารณาโดยอายตนะก็นับไปโดยในของอายตนะ ว่าสภาวะอันนั้นอย่างนั้นเป็นอายตนะอันใด เป็นเหตุอายตนะนี่แปลว่าเป็นเหตุนะคะเป็นเหตุเหมือนกันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นก็รู้ว่าอายตนะนั้นเป็นเหตุให้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้เช่นอย่างว่ารูปายตนะเป็นอายตนะภายนอก เป็นเหตุให้เกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดจักขุวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดเจตสิกจึงถือว่าเพราะว่าธรรมนี้อาศัยปัจจัยมาจากรูปารมณ์จักขุวิญญาณเพราะงั้นรูปารมณ์ก็จึงถือว่าเป็นอายตนะอันหนึ่งซึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งที่จะให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นจักขุประสาทก็เป็นอายตนะเพราะว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะงั้นก็จึงจัดเป็นอายตนะได้เป็นที่อาศัยของจักขุวิญญาณตัวจิตเองก็เป็นอายตนะก็เป็นที่อาศัยให้เกิดเจตสิกให้เกิดรูปได้เหมือนกันนะคะเนี่ยขอให้เข้าใจย่อๆไว้ก่อนค่ะถ้ามากนักก็เดี๋ยวก็จะเข้าใจไม่ไหวก็ลืมหมดนะคะอันนี้ก็ความจริงอันนี้ท่านก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาน่ะเป็นของจริงเมื่อเป็นของจริงแล้วก็ไม่มีการลาสมัยเพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วคำว่าลาสมัยในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่มีเหตุผลที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นเลยท่านที่เข้าใจปฏิบัติในหน้าที่ของกังขาวิจนะวิสุทธินี้แล้วนะคะเมื่อท่านกำหนดไปท่านจะรู้เหตุปัจจัยของธรรมเหล่านี้ได้ทีเดียวเพราะว่ากำหนดมาจากนามรูปปริเฉทญาณคือกำหนดนามรูปมาจากนามรูปปริเฉทญาณนั่นเองค่ะทางด้านกติถิวิสุทธิแล้วก็จึงปัจจัยของกังขาวิจารณวิสุทธินี่ก็มาจากนามรูปปริเฉทญาณนะคะก็จะรู้ได้ว่าธรรมอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุใดจิตแต่ละดวงเกิดขึ้นเช่นอย่างโกสะจิตเกิดเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะเห็นรูปไม่ดีได้ยินเสียงไม่ดีโทสะจิตจึงเกิดขึ้นอันนี้ก็ปัจจัยของนามเมื่อเวลาเห็นรูปหรือได้ยินเสียงดีๆโทสะจิตอยู่ที่ไหนโทสะจิตไม่มีแล้วต้องดับไปเพราะว่ารูปดีๆเสียงดีๆนี่ไม่ใช่เป็นปัจจัยแก่โทสะจิตเป็นปัจจัยแก่ราคะจิตเนี่ยเพราะงั้นจิตแต่ละดวงก็ต้องมีปัจจัยต้องได้ปัจจัยทุกดวงที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างละอย่างไม่ใช่เกิดได้เองแต่ลำพังแต่ก็เกิดได้ไปปัจจัยไม่ใช่เกิดด้วยคนบันดาลนะคะเมื่อสิ้นสุดเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่เหลือมาถึงจิตที่เกิดใหม่เมื่อได้อารมณ์ใหม่แต่ที่จริงถ้าท่านผู้ท่านนักศึกษาว่าเข้าใจไปเพียงว่าจิตนี่น่ะมีอารมณ์เป็นปัจจัยโดยสาธารณะปัจจัยของจิตพูดโดยสาธารณะแล้วก็อารมณ์เนี่ยเป็นปัจจัยนะคะเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อารมณ์นี่ก็มีทั้งรูปทั้งนามใช่ไหมเพราะอย่างนั้นพูดแต่อารมณ์อย่างเดียวเนี่ยนามเป็นปัจจัยให้เกิดนามก็ได้ใช่ไหมล่ะคะรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามก็ได้อารมณ์นี่ที่เป็นรูปก็มีสีเสียงกลิ่นรสพวกนี้เป็นรูปให้เกิดนามก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นก็ได้ทั้งสองอย่างนะคะนี่แม้แต่อารมณ์อย่างเดียวอารมณ์ที่เป็นปัจจัยอย่างเดียวก็ปัจจัยเนี่ยมีมากมีตั้ง24ปัจจัยเนี่ยค่ะก็คือรูปบ้างนามบ้างนั่นเองเป็นปัจจัยให้เกิดรูปบ้างเป็นปัจจัยให้เกิดนามอ่ะนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปรูปเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามเป็นปัจจัยให้เกิดรูปนามเนี่ยค่ะใน24อย่างเนี่ยสับสนกันไปแต่ก็เป็นเรื่องของรูปนามทั้งนั้นเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยและธรรมเหล่านั้นก็ดับไปนะคะไม่เหลือมาถึงธรรมที่เกิดใหม่แม้แต่จิตที่เกิดขึ้นทีหลังดวงหนึ่งก็ไม่ใช่จิตดวงที่ดับไปแล้วมาเกิดขึ้นใหม่เพราะว่าจะดวงเดียวกันยังไงได้อย่างโทสะจิตเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยอารมณ์ที่ไม่ดีที่เป็นอนิจจารมณ์โทสะจิตจึงเกิด นะคะที่ส่วนโลภจิตนั่นเกิดอาศัยอารมณ์ที่ดีโลภจิตจึงเกิดเพราะฉะนั้นได้ปัจจัยได้กำเนิดมาต่างกันจะเป็นคนเดียวกันยังไงได้นามสกุลก็ต่างกันน่ะว่างั้นเถอะก็จะเป็นคนเดียวกันไม่ได้ชื่อต่างกันนามสกุลต่างกันเหตุให้เกิดที่อยู่ที่เกิดต่างกันเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ใช่คนเดียวกันไม่ใช่คนนั้นจะกลับมาเป็นคนนี้ได้นะคะท่านอุปมาเหมือนกับเม็ดมะม่วงที่ได้มาจากต้นมะม่วงต้นมะม่วงนั้นแหละเป็นพืชให้ออกเป็นเม็ดพืชในที่นี้เนี่ยคำว่าพืชนี่ท่านหมายถึงวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นตัวพืชคล้ายๆกับเป็นเม็ดพืชอันหนึ่งส่วนกรรมน่ะเป็นที่ดินถ้าพืชนั้นน่ะเกิดขึ้นเพราะที่ดินปลูกลงไปในที่ดินที่ดีที่เป็นกุศลกรรมพระกรรมมันที่ดินแล้วก็พืชนั้นก็งอกงามสมบูรณ์ถ้าปลูกลงไปในที่ดินที่ไม่ดีไปเกิดด้วยที่ดินที่มีพืชไม่ดีอย่างอกุศลกรรมก็เป็นเหตุให้เกิดวิบากคือวิบากวิญญาณที่จะไปเกิดขึ้นพืชนั้นก็ไม่ดีไม่งอกงามไม่สมบูรณ์นะก็ขาดตกบกพร่องบางทีตาไม่มีหูไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าที่ดินนั้นไม่ดีต้นไม้นั้นก็ไม่งอกงามอาจจะพิกลพิการไปร่างกายเรานี่ก็เหมือนต้นไม้เนี่ยต้นมะม่วงนั้นน่ะท่านอุปมาเหมือนกับเม็ดมะม่วงนะคะต้นมะม่วงนั้นน่ะไม่ได้ดีอยู่เอาเม็ดนั้นมาปลูกเพราะคือว่าเราเอาเม็ดเก่าไปเพาะมะม่วงนะคะเพาะลงไปแล้วก็มะม่วงออกลูกก็เกิดเม็ดขึ้นใหม่นี่ทีนี้เม็ดขึ้นใหม่เม็ดที่เกิดขึ้นใหม่นั้นน่ะไม่ใช่เม็ดเก่าที่เมื่อเราเอาไปเพาะแต่ว่าเม็ดใหม่นี่เกิดอาศัยเหตุจากเม็ดเก่าถ้าไม่มีเม็ดเก่าเป็นปัจจัยให้เกิดเม็ดใหม่ละเม็ดเก่าไม่มีเม็ดใหม่ก็ไม่มีเกิดไม่ได้เหมือนกันมันก็จิตของเราเนี่ยจิตแต่ละดวงละดวงเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันทุกดวงดวงที่เกิดก่อนเป็นปัจจัยให้เกิดดวงที่หลังดวงที่หลังก็ดวงที่1เป็นปัจจัยให้เกิดดวงที่2ดวงที่2เป็นปัจจัยให้เกิดดวงที่3ดวงที่4ขณะขณะตามขณะที่เกิดขณะที่1ที่2ที่3อะไรก็แล้วแต่เกิดตามขณะนี่แหละก็ต้องเป็นปัจจัยอย่างนี้เรื่อยในสังสารวัฏมีมหากัปก็ตามขี่พบขี่ชาติก็ตามก็ต้องเป็นปัจจัยวนเวียนกันไปอยู่เรื่อยแต่ว่าขาดเมื่อไหร่ขาดปัจจัยเมื่อไหร่ไปขาดเอาเมื่อไหร่ที่ว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นและดวงนั้นดับไปแล้วก็ไม่เกิดอีกแปลว่าปัจจัยขาดแล้วไม่เกิดอีกแล้วไม่มีอ่ะไม่มีเม็ดที่จะเพาะอีกเลยนะเพราะว่าต้นไม้อันนั้นไม่มีเม็ดออกแล้วไม่มีที่จะเพาะดับเมื่อดวงนั้นดับไปแล้วเป็นอันสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยไม่มีดวงใหม่เกิดอีกแล้วจิตดวงนี้น่ะคือดวงไหนได้แก่จิตอะไรในที่ไหนฮะนะมีอยู่ขณะเดียวดวงเดียวคือว่าจุติจิตของพระอรหันต์นั้นจุติพระอรหันต์นี่เป็นผู้ทำลายเหตุปัจจัยแล้วสิ้นหมดแล้วแต่ว่าจิตยังประพฤติเป็นไปอยู่ที่จิตประพฤติเป็นไปอยู่ในพระอรหันต์น่ะเกิดดับอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าจิตนี้ได้ปัจจัยมาจากอดีตชาติที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์น่ะได้มาเพราะงั้นวิบากก็ต้องเกิดอยู่เรื่อยไปก็ต้องเป็นไปจนกว่าจะหมดอายุหรือสิ้นกรรมสิ้นปัจจัยมาเมื่อไหร่จิตนั้นจึงดับแล้วก็หมดอย่างนั้นทีนี้พอท่านชำระเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดอีกไม่มีแล้วพอจุติจิตพระอรหันต์เกิดขึ้นแล้วก็อุปาทะสีติพังคะฉะนั้นเราก็ดับไปพอดับไปแล้วไปส่วนที่จิตก็ไม่เกิดอีกละ จิตก็เป็นอันว่าหมดดับสนิทไม่เหลือเลยในโลกภพชาติดับสนิทไม่มีอ่ะพอมรณะแล้วใช่ไหมคะตายแล้วชาติไม่มีเกิดอีกแล้วไปสนธิจิตไม่เกิดต่อแต่ถ้าตามธรรมดาของบุคคลที่ยังไม่สิ้นอาสวะที่ยังมีภพชาติอยู่ที่เรียกว่าสัมภเวสีอ่ะพวกเรานี่แหละสัมภเวสีคือพวกที่ยังมีภพมีชาติอยู่ถือว่าผู้ที่ยังแสวงหาภพอยู่แล้วพอจุติจิตเกิดขึ้นจุติจิตดับไปแล้วไปสนธิจะต้องเกิดต่อทันทีทีเดียวเพราะภพชาติยังไม่หมดไปสนธิก็เกิดต่อไปแล้วก็แล้วแต่ภูมิว่าเกิดในที่ไหนจิตดวงไหนในประวัติการตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่ว่าในภูมินั้นน่ะจิตที่จะไปเกิดในภูมินั้นน่ะได้เท่าไหร่ก็เกิดต่อเรื่อยไปแล้วพอถึงจุติจิตแล้วไปสนธิก็เกิดต่อติดต่อกันมาเงี้ยเวียนไปเวียนมาแล้วแต่อาจจะไปมีสนธิในนรกในอาบายเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเปรตหรือเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นพรหมได้ทั้งหมดเลยเป็นอะไรก็ได้เมื่อจุติดับไปแล้วไปสนธิก็ต้องเกิดติดต่อกันเรื่อยเพราะงั้นไม่มีที่จะขาดสังสารวัฏเมื่อชาติยังมีอยู่ไปสนธิจิตยังเกิดอยู่ตราบใดตราบนั้นชราพยาธิมรณะโสกะปิเทวะทุกขโทมนัสก็ตามเบียดเบียนไปเรื่อยไปไม่มีที่จะหมดสิ้นได้เพราะว่าทุกเหล่านี้มาจากภาพเป็นเหตุนะเพราะงั้นพระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่าความทุกข์ความโศกความร่ำไรร้องไห้นี่น่ะเป็นอานิสงส์ที่เกิดมาจากชาติเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยชาติหนึ่งชาติหนึ่งเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วว่าเกิดมากี่มหากัปกี่ร้อยล้านชาติไอ้น้ำตาที่ร้องไห้เกิดมาชาติใดก็ต้องร้องไห้จะต้องได้พบกับโสกะปริเทวะถึงแม้ไม่ประสบในสิ่งที่รักใช่ไหมสิ่งที่รักพลัดพรากไปก็ต้องเสียอกเสียใจหรือประสบสิ่งที่รักที่ไม่พอใจมาพบเข้าก็ต้องเสียใจอย่างเนี้ยแต่ว่าร้องไห้มาอย่างนี้ถ้าหากว่าจะรองไว้ในคนหนึ่งคนหนึ่งน่ะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ดูสิเห็นไหมร้องไห้มามากเหลือเกินนี่ก็แสดงนางตาจราที่ร้องไห้ลูกตายน่ะท่านก็อุปมาให้ฟังว่านี่แหละภพชาติน่ะมันอย่างนี้มานางนี่น่ะร้องไห้มาไม่ใช่แต่ชาตินี้อุ้ยร้องมาเกิดทีไรทีไรก็ร้องไห้มาทุกทีเพราะงั้นจะต้องพบพลัดพรากจากสิ่งที่รักนี่ก็อู้พลัดพรากมาไม่รู้จะกี่หนกี่ครั้งแล้วเพราะอย่างนั้นถ้าหากภพชาตินี้ยังไม่สิ้นสุดลงก็จะต้องร้องไห้อีกจะต้องไปประสบไอ้สิ่งที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักอีกคิดอะไรไม่สมความปรารถนาอีกอยู่อีกไม่มีที่สุดเหมือนกันพบมาแล้วเนี่ยน้ำตาเนี่ยรองไว้แล้วก็มากกว่ามหาสมุทรทั้งสี่ท่านบอกคนหนึ่งนะกระดูกของคนหนึ่งน่ะเกิดมาแล้วก็ตายกระดูกกองอยู่เกิดมาแล้วก็ตายกระดูกกองอยู่ถ้ารวบรวมเข้าไว้แล้วเนี่ยโตใหญ่ยิ่งกว่าเขาพระสุเมนเห็นไหมคะใหญ่ยิ่งกว่าเขาพระสุเมนอีกเนี่ยคิดดูสิว่าแล้วเนี่ยเราเนี่ยนะแล้วนี่เราก็จะตายต่อไปอีกใช่ไหมเนี่ยเราเนี่ยกระดูกเรานี่ไม่ใช่ว่าหมดเป็นแค่นี้นะเรายังไม่สิ้นภพชาตินี่เกิดอีกแล้วก็ต้องตายตายอีกจะตายด้วยอะไรก็ไม่รู้ถูกเขาฆ่าตายมาแล้วกี่หนก็ไม่รู้ฮะตายด้วยกินยาพิษตายโสกะปริเทวะมาแล้วกี่หนก็ไม่รู้ฮะฆ่าตัวตายเองยิงตัวตายเองไม่รู้ละแล้วแต่คนอื่นฆ่าตายเจ็บตายเป็นโรคอะไรอุ้ยนับไม่ถ้วนที่ตายมาแล้วน่ะเนี่ยแต่ว่าตายมาแล้วช่างแต่เราผ่านไปแล้วนี่เราจะต้องผ่านอีกข้างหน้านี่สิเราไม่แน่ตัวกันเลยไม่นึกตัวกันมั่งเหรอนะ น่ากลัวไหมเนี่ยอันนี้สิเราน่ากลัวกลัวข้างหน้าสิที่แล้วมาแล้วน่ะมันผ่านไปแล้วไม่เป็นไรนี่ก็นึกถึงสิว่าเราจะต้องไปข้างหน้าอีกเนี่ยนับท้วนไหมที่สุดของเราเนี่ยจะไปที่สุดลงเมื่อไหร่ถ้าเราประมาทผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วล่ะไม่มีที่สุดเลยท่านถือว่าสังสารวัฏเนี่ยเป็นตัวคุกใหญ่ครับ ช่ไหมติดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์อยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเป็นทุกข์อันใหญ่ไม่มีติดกันตลอดชีวิตติดไม่รู้ว่าเท่าไหร่ละกี่ภพกี่ชาติแต่ว่าความวิปลาสของเราเนี่ยมันไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมมันไม่ได้อยากจะพ้นเลยจากคุกคือสังสารวัฏเนี่ยมันเสียดายที่สุดเลยอยากจะขออยู่ในคุกนี่แหละ เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เห็นว่าเป็นคุกใช่ไหมคะเราไม่ได้เห็นว่าเป็นที่ขังให้ได้รับทุกข์ทรมานเนี่ยมันเราไม่ได้เห็นอย่างนั้นเราเห็นเป็นความสุขจะตายก็จะดมเสียดายไม่อยากอาจจะเลื่อนจากแดนนี้คุกนี่เขามีหลายแดนเลื่อนจากแดนกามาวจรนี่ใช่ไหมจากมนุษย์แดนมนุษย์เลื่อนจากแดนอบายมาก็ขอให้มาอยู่มนุษย์เถอะไปอยู่ในคุกกันแหละเลื่อนจากมนุษย์ก็ขอให้เป็นเทวดาเถอะก็อยู่ในคุกนั่นอีกอะอยู่ในแดนนั่นแหละเลื่อนจากเทวดาก็ไปแดนพรหมแต่ก็คงอยู่ในคุกเองมันมีหลายแดนนี่โทษมากโทษน้อยทุกมากทุกน้อยในคุกเดี๋ยวนี้เขามีกี่แดนในสัตว์เยอะค่ะไปคิดดูเถอะเนี่ยเรามันไม่เห็นใช่ไหมคะทีนี้นี่แสดงอย่างเนี้ยนางวตาจารานี่เป็นคนมีบุญบารมีมามากพระพุทธเจ้าแสดงเท่านั้นแหละไอ้ที่ทั้งที่เวลานั้นสติเป็นบ้าด้วยไม่มีสติสตังแล้วลูกตายผัวตายใช่ไหมพ่อตายแม่ตายหมดนั่นแหละคิดดูสิว่าต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เสียใจเนี่ยร้องไห้จนกระทั่งสติสตังไม่มีนะคะแต่ยังนั้นยังฟังเทศนาของพระพุทธเจ้ารู้เรื่องยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้คิดดูสิบารมีเขาต้องดีกว่าเราแน่ไอ้เรานี่คนก็ยังดีๆนะยังไม่ถือว่าเป็นวิปลาสเลยแต่ยังงั้นฟังอะไรไม่ค่อยจะรู้เรื่องนี่ค่ะแสดงเพียงแค่นี้เท่านั้นท่านก็รู้ใช่ไหมคะเพราะอย่างงั้นก็สำเร็จได้อย่างเดียวท่านก็ต้องผ่านวิสุทธิเหมือนกันท่านก็ผ่านเนี่ยกังขาวิจารณะวิสุทธิก็ผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้ามีอุบายหลายอย่างให้เห็นว่าคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยต้องมีทุกข์ในการทุกคนต้องตายทุกคนต้องแก่ทุกคนต้องเจ็บทุกคนต้องร้องไห้ทุกคนอย่างนี้ถ้าใครประสบข้าแล้วก็ให้ถือว่าไม่ใช่ของแปลกเพราะงั้นของที่น่าควรคิดที่สุดก็ของบุคคลที่ได้พบน่ะว่าทำยังไงถึงจะพ้นจากไอ้สภาพอย่างนี้นี่ทีนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่บังเกิดขึ้นในโลกนะคะไม่มีหวังไม่มีหวังอ่ะทางจะออกจากคุกคือสังสารวัฏเนี่ยไม่มีหวังเลยถ้ากลับไหนพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกนั่นแหละหนทางอันนั้นแหละจึงปรากฏขึ้นในโลกมีหนทางที่ทางให้ออกจากสังสารวัฏได้เพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนนี้ฟังเทศพระพุทธเจ้าเขาต้องประกาศความอัศจรรย์ในคำเทศนาของพระพุทธองค์พอจบลงแล้วก็ประกาศความอัศจรรย์สี่อย่างทีเดียวพอเขาฟังจบพ่อบอกแหมอัศจรรย์จริงพระเจ้าค่ะสิ่งที่ไม่เคยมีก็มีขึ้นแล้วในโลกสิ่งที่ไม่เคยได้ยินนะก็ได้ยินขึ้นจริงไม่เคยมีก็เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นแล้วในโลกเขาประกาศอย่างนี้ทีเดียวว่าคำเทศนาของพระองค์เนี่ยเหมือนกับหงายของที่คว่ำเปิดของที่คว่ำออกที่เขาปิดอยู่นะให้แลเห็นคนมีตาแลเห็นความจริงว่าในที่นั้นมีอะไรบ้างเหมือนกับคนเนี่ยเดินไปในที่มืดไม่รู้ว่าจะไปทางเหนือทางใต้เลยวนเวียนอยู่เนี่ยไม่รู้ทางออกทางเข้าจะไปทางไหนแต่ว่าเมื่อได้ฟังคำเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วคำเทศนาของพระองค์เนี่ยเหมือนกับจุดไฟขึ้นเป็นแสงสว่างที่สำหรับคนมีตาจะแลเห็นทางผิดทางถูกทางออกได้ว่าจะเดินไปทางไหนได้เนี่ยเขาอุปมาเขาสรรเสริญกันในคำเทศนาของพระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนับว่าเป็นผู้มีลาภที่สุดนะที่ได้เกิดมาในกัปที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในกัปนี้ที่เราเนี่ยกัปเนี่ยที่เรากำลังบังเกิดอยู่เนี่ยในมหากัปเนี่ยพระพุทธเจ้าบังเกิดถึง5พระองค์ กับเดียวนี่นะ5พระองค์มากที่สุดไม่มีกับไหนจะเกิดมากกว่านี้เลยซึ่งบางกับไม่เคยมีเลยสักองค์เดียวก็ไม่เกิดเกิดพระพุทธเจ้ากว่าจะเกิดได้แต่ละกับนะยากนะทีนี้พวกเราเนี่ยต้องนับว่ามีบุญนะคะมีบุญที่ว่าได้มาเกิดในกับที่มีพระพุทธศาสนาและไม่หนำยังไม่ใช่ว่างจากการศาสนาด้วยนะนะยังไม่ได้ว่างจากมรรคผลนิพพานยังไม่ได้ว่างนะยังสามารถที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงคำสอนพระรัตนกรัยได้ด้วยยังมีอยู่นี่อย่างในระหว่าง 5,000 ปีนี้เราก็อุตส่าห์มาเกิดไอ้ 5,000 ปีนี่ก็น้อยที่สุดน้อยที่สุดในระหว่างกี่ร้อยล้านปีน่ะใช่ไหมแล้วเราก็อุตส่าห์มาเกิดในอยู่ใน 5,000 เนี่ยแล้วคิดดูสิเราเป็นคนมีลาภไหมแต่ว่าถ้าเราไม่พบไม่รู้จักเลยเหตุผลในคำสอนเป็นยังไงมีประโยชน์ยังไงนำออกยังไงอะไรอย่างนี้นะไม่รู้ไม่เข้าใจเลยถึงแม้จะเกิดอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่ก็ชื่อไม่ชื่อว่าเจอไม่ชื่อว่าพบพระพุทธเจ้าไม่ได้ประโยชน์เลยอย่างนี้เพราะว่าพบแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่พบก็เหมือนกันก็อย่างเดียวกันก็ไม่พบใช่ไหมไม่ทำประโยชน์ที่จะให้พ้นจากทุกข์ได้ไม่เข้าใจก็พลังงานท่านจึงถือว่าเป็นลาภผู้ที่ได้มาเกิดในพุทธศาสนาในประเทศที่มีศาสนาและในการที่ศาสนายังอยู่แล้วได้ศึกษาในให้เข้าใจฟังเข้าใจในคำสอนในเหตุผลที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนาด้วยว่าพระพุทธศาสนามีคำสอนพิเศษยังไงมีเหตุผลที่น่าเลื่อมใสอย่างไรเรามีความเข้าใจอย่างนี้ด้วยแหมก็ยิ่งเป็นลาภอันประเสริฐเพราะงั้นท่านผู้มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาดีแล้วนะคะท่านนักศึกษาเนี่ย ท่านจะมองเห็นว่าเวลานี้พระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรที่ล่วงเข้ามา 2,500 ปีแล้วเนี่ยเหตุผลในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรความเข้าใจในเหตุผลพระพุทธศาสนาน่ะแพร่หลายอย่างไรผิดอย่างไรถูกมีเท่าไหร่ประเภทเท่าไหร่ท่านจะมองเห็นได้ท่านจะเข้าใจทีเดียวจะรู้ได้ทีเดียวว่าเวลานี้พระพุทธศาสนาเหลือที่เข้าจิตใจของสัตว์ทั้งหลายที่เข้าถึงเหตุผลในศาสนาที่แท้จริงเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่ในโลกนี้ท่านจะรู้ได้นะคะเพราะงั้นล่ะก็อย่ามัวประมาทอยู่นะถ้าเราตายไปโดยเรายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่เกิดมาอีกทีหลังนี่มันจะยิ่งขึ้นไปใหญ่เลยเราจะยิ่งหายากเข้าทุกทีทุกทีในที่สุดก็หมดที่เรียกว่าพุทธศาสนาหมดแล้วหมดเขตแล้วที่จะคนที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่มีแล้วก็ว่าถ้าเรามาเกิดทีหลังนี่ถึงแม้จะเป็นมนุษย์เถอะก็ยากนักเพราะว่ากิเลสมันก็มากเข้าทุกทีทุกทีปัจจัยทับถมกับเราดูเวลานี้กันแล้วกันนะคะอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยโอ้โหการเบียดเบียนกันที่เกิดด้วยอำนาจของอกุศลกรรมเวลานี้แหมมากมายดุเดือดเหลือเกินเพราะงั้นกุศลอย่างที่พูดกันนี่จะเกิดได้อย่างไรโอกาสของกุศลเวลานี้น้อยมากถ้าเราตายไปแล้วเรามัวประมาทอยู่เราเกิดมาอีกโอ้โหอกุศลก็จะยิ่งระบาดยิ่งกว่านี้โอกาสที่จะมาศึกษาในพระพุทธศาสนานี่จะมีหรือถึงแม้ว่ามีโอกาสนั้นจะมีอยู่นะแต่ก็ยากที่จะรู้ที่จะเข้ารู้ได้ที่จะเข้าถึงได้ก็ลำบากเป็นทีผู้ชี้แจงตลอดไปหมดแล้วค่ะก็คงจะหายากไปด้วยกันทั้งนั้นแหละน ะคะนี่ถ้าท่านอุปมานะคะเหมือนกับผลไม้มีมะม่วงเป็นต้นเนี่ยอาศัยมาแต่พืชเพราะฉะนั้นวิญญาณนี้ท่านจึงอุปมามันตัวพืชจึงมาเกิดได้แต่ว่าต้นมะม่วงต้นใหม่กับต้นเก่าเป็นคนละต้นไม่ใช่ต้นเดียวกันเพราะงั้นคนที่เห็นว่าคนนี้ละตายแล้วคนนี้ละไปเกิดเป็นในพวกสัตตะทิฏฐินะคะอันนี้ผิดใช่ไหมเพราะว่าเม็ดนั้นแหละที่เอาไปปลูกอะและที่มาเกิดใหม่ก็คือไอ้เม็ดที่ไปปลูกนั่นแหละนี่ที่เห็นอย่างนี้อ่ะผิดนี่เป็นพืชธรรมเนียมของพืชชนิยามะไม่ใช่ธรรมเนียมของกรรมนะคะแต่ว่าธรรมเนียมของพืชมันก็ผิดผิดจากเหตุผลถ้าเม็ดเก่าก็ไม่ใช่เม็ดใหม่นะคะแต่ว่าเม็ดเก่าก็ต้องอาศัยเม็ดใหม่มาจากอาศัยมาจากเม็ดเก่าพืชเก่าอาศัยกันเกิดขึ้นต้นใหม่อาศัยต้นเก่าทีนี้ต้นใหม่